Le journal de campagne. Infoservice.
Commission électorale nationale indépendante sima ya bobandia linaka ya kote ya peko pesa sangura baponi masanga masunga kasini mabandi misala bipa ibinso izali bongo milongo ya batukutuku kotambola obanzela to caravane motorize iye ifes izali kosala okananga mbujimai chikapa mweneditu mbandaka gwadolite zongo goma pe kisangani pe makita ya bato bayike iye izali kosalisa resik pe NSCC. Lisanga la voix des sans voix VSV na mokuse esengi ba candidat na bokonzi bwa ekolo pe abantoma ya bayi ekolo na kotosa démocratie mingi penza na bolimbisi bango na bango kondima moninga pe kondima makanisi maye. La voix des sans voix esengi pe na bayi mboka kofongola miso kopamela moto nyonso ya lisanga lyoko ya politiki mokambi to candidat nyonso ezala pe bakambi ya mambi mambula matari banso bakoki kozala na projet de société ya kotinda na mobulu maloba ya boyinani ya kofinga to koboya bapaya VSV ekotinda banongi ya maponomi nkama minei na moko na engumba mokonzi Kinshasa bandundu bakongo bakasai biso bibale pe au Équateur.
Les idées, mon programme.
Mbote na bino banso, balandi ba Radio Okapi, bino batobozuli baku ya kulandali na kanabiso ya mokolo ya lelo. Toko wamba lelo, mwana mboka, Tachi Campbell Christelle, ye azali moko ya lisangali ya politiki ANCC, pe azali kandida ntoma ya bana mboka, numero 192, pe akopona mana district ya Changu, awa na enguwa mokonzi Kinshasa. Mwana mboka, aye na mama na likambo aponi ye mei, pona koebisa, bayi Changu banso, bayi bakopona ye. Maloba mboka yo, mama Campbell.
Merci papa, na nina ye bisaba na Changu boyi. Ngai nazali kandidat na bango na Changu, numero na ngai ezali 192, ndenge bouti koyoka. Alors, na nina ye bisaba mama, ba papa, bana nyoso ya Changu, nazali kandidat na Alliance Nationaliste ya ba croyant congolais. Tozala ki na besoin, tozwa pe délivrance politique, na mboka na biso. Sikoyo, tobimisi ba kandida oyo banzimela nzambi. Oyo bazana posa pe ya kotambusa mboka oyo. Poto ebike na tango wa kala batu bande kotambusa mboka na tango ya ba Jezu izala kikaka ba oyo banzimela Yesu Masia. Nazo yebisa banzimi nyoso ya Changu bo suteni ngayi. To ebike ba kandida misusu baza kuna na Changu oyo biso to ebi bangote. So to bi to ebi bangote to ebi bangona bakombo me bafani na district na biso te. Problem nde yango wana. Bafani na district na biso te, to souffrir na district na biso, to ziba problem ebele, so to bito banda kotanga na ba commune, o ezan na district na biso, to zan na 5 commune, to tala nan commune yantele. Ba jeune garçon, ba jeune fille, ba mama, ba papa, ba koufi, mingi. Et puis, solution mokote izwama. Lelo, ngana ndimami na telemi na volonté wana ya ko servir mboka. Pona to lobele la bino likolo kune pa ya ba kondikeur, biso pe to zali, ba konsidere biso. To ebi ke Changu izala de konsidere. To ngito releve defi ya district na biso ya Changu. So to matina ba vil ba jeune na Changu. Ba tuwe bele ba luba na biso keno, ba na Changu ba de konsidere biso na ba makanisi ya biso, na ba maele na biso, e pourtant, to zan na district moko oyo, ba to maele ba tondi kuna, ba tuwe makambwe bele ba tondi kuna. Alors, to si mana maboko, bo vote ba oyo ba lala kana biso te, ba masase beta ma mingi, ba ebi pasi na biso te, to lala kuna biso moko, bo vote ngayi wa bino, Christelle Tachi Campbell, na zan na 192, biso to zan na volonté ya ko servir peuple. Bon vote ngai. Candidat président na biso na bosani kolie bisamino candidat président na biso ya parti kombo nae maître Andeka. Aza numéro 1 na présidentielle. Idéologie nae eza nini? Biso to lala ki pondi mingi to sali ba jeune ba veillé, ba veillé de prière, mais to zui solution te. Mais ye alingia ke ko tia lumière kuna na vie politique. Ba o ba zaki nyonso na molili, ba ndako ba to ba boîte ba bureau to boyi bango. Tolindito zwa ba oyo ba Kristu. O azana bolingwa ko servir peuple. Po biso devise na biso ezali amour, justice, travail.
Matoni mingi na mwana mboka Tachi Campbell Christelle, candidat numéro 192 na district ya Changu awa nenguwa mokonzi Kinshasa pe lisanga la politique na ezali ANCC. Matoni pe la bino banso bonanda ki biso botika la malamu.